Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, наживо програма «Архіпастор відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії владику Павла Гончарука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Славно віки Богу, вітаю вас всіх.
Владико, ну що ж, триває Великий піст, ви в якості єпископа переживаєте вперше цей 40-денний період.
Ні, вдруге.
Вже вдруге, так, переживаєте. Ну, так. Скажіть, будь ласка, чим для вас особливим є цей час?
Ну, цей час є особливим тим, що вчуся любити. Вчуся вибирати і... вибирати слова, вибирати час, думати, також вдивлятися те, що зробив не так чи роблю не так, щоб виконати добре свою місію, яку мені Господь доручив. Тому це є такий час особистих змагань, також досвідчування Божої любові, Божого милосердя. Тобто такий жвавий, можна сказати.
14 лютого виповнилася якраз річниця з дня, коли ви очолили Харківсько-Запорізьку дієцезію. В інтерв'ю Радіо Марія в програмі «Архіпастир відповідає» ви так згадували пропозицію вам очолити Харківсько-Запорізьку дієцезію. Коли нунці тодішній Клаудіо Гуджероті не дав часу вам для роздуму, і потрібно було буквально за лічені хвилини відповісти на запитання, чи згодні ви очолити Харківсько-Запорізьку дієцезію. І далі ваші слова. Від слів нунція в мене стерпли ноги і руки. Цілий каламбур в голові, шок. Особливо важко було, що рішення потрібно було приймати вже зараз. Все почало змішуватися, розум, відчуття, дух, серце почало калатати. З'явилася сильна напруга. Я сказав своє «так» за 2-3 хвилини. Не знаю, як в інших випадках, чи дають час на роздуми. У моєму випадку відчув меседж від Бога, що церква потребує. Думаю, 2-3 тижні нічого б не змінили. Коли відповів згодою, відчув велику радість. Ваше Преосвященство, щойно ви очолили дієцезію, там буквально пройшло пару місяців, і почалася ця жахлива пандемія і ці всі події, які ми переживали в 20-му році, що кожного дня якась, ну, просто жахлива, шокуюча новина. Так, не закрадувалося, вибачте за таке питання, думка, можливо, все ж таки треба було сказати ні, чи все ж таки ви з вдячністю все одно переживали той період часу?
Я дякую Богу за цей час, який він мені дав, і за те натхнення, щоб відповісти так. В принципі, я дуже вдячний Богу, і я можу сказати, якби так, якби сьогодні знову потрібно було прийняти рішення, навіть знаючи, що чекає, тобто якщо, я би все-таки сказав так. Угу. Чому? Тому що коли є більше труднощів, коли є більше якихось таких непередбачуваних по-людськи справ і, ну, взагалі отака ситуація, то тоді це більше спонукає до такої довіри до Бога. Менше уповати на себе, а більше уповати на Бога. І через це людина стає свідком Божого діяння. Це перше. А друге, шукати те, що подобається Богу, і довіряти йому. І це такий є час випробування, але час очищення. І третій момент, я, який би, може би, так більше підкреслив навіть, що була така певна переоцінка, а що є важливе, що є найважливіше. І це дало можливість чи поштовх відкривати нові форми і способи для проповідування Євангелія, використовувати ті засоби, котрі в якійсь мірі так не до кінця з моєї сторони раніше, ну, не використовувалися. Тому цей час є насправді такий благословений, добрий, а саме головне є в тому, що Господь є, Він нас провадить, Він є нашим фундаментом, він є нашою метою і він є нашим сенсом. Тому ця ситуація лише це лише підтвердила.
Який період часу за цей рік вашого служіння як єпископа ви б могли охарактеризувати як найважчий?
Це перші початки. Тобто тоді, коли впровадили карантин, коли вже пішли оці всі відомості, і потрібно було приймати таке рішення, що не ходимо в храм, маємо залишатися вдома. Оцей момент, він такий був найважчий, і навіть тоді, коли я оголошував, це дуже важко було говорити, тому що з одної сторони розумію, небезпека є, з другої сторони також розумію, як це буде важко також і для людей, що ми входимо на якийсь інший рівень, і потрібно було якби йти так в темряву. Але я дякую Богу за благодать і силу, і за його всі дари, що він все-таки так повів.
Зрозуміло, що кожна посада, тим паче висока, вона, окрім певних елементів привілейності, має в собі і певний елемент такого тиску, бо ж посада – це відповідальність. Скажіть, будь ласка, от як єпископ, в чому найбільше відповідальність ви відчували?
Ну, тягар відповідальності, він якби розкладається на багато різних факторів і розкладається також на плечі багатьох різних людей. Так що це не є до кінця весь факт чи вся відповідальність на моїх плечах, хоча останнє слово є за мною і я приймаю рішення. Найважчі такі ділянки, це які стосуються персональні, це які стосуються людей, приймати рішення відносно людей чи там священників, чи організації тої чи іншої справи. Тобто тут більше така відчувається тягар. І також свідомість того, що ну, моє слово, воно важить дуже багато і це не просто буде якесь там слово Павла Гончарука, тільки єпископа Павла Гончарука. І це вимагає такої великої не стільки страху, скільки обережності в тому, що говориш, щоб не нашкодити. Якщо не допоможе, то принаймні не нашкодити. Тому більше це вимагає такої праці над собою, контролювання себе, стежити за собою, щоб добре виконувати те служіння, котре Господь доручив. Помилки вони будуть, і це є нормально. Але головне – робити висновки, щоб не повторювати цих помилок. Тому така праця більше є над собою. Контроль за собою і відповідальне відношення також до людей і тій справі, яку мені Господь доручив.
Одне з найбільш обговорюваних ваших висловлювань на хвилях Радіо Марія було сказано якраз в час одного з наших інтерв'ю в програмі «Архіпастир відповідає». Ви, коли якраз пандемія увійшла, скажімо, в свої чертоги дуже серйозним чином і тоді дуже було серйозне заохочування людям сидіти вдома. Ви сказали, що сьогодні Ісус Христос сидів би вдома. Отак от, бо це дуже відповідальним є уберегти себе там і людей, які поруч, від ймовірного передавання коронавірусу. Так, і там почалися дискусії, так що, мабуть, Ісус Христос би не сидів вдома, тому що він би, мабуть, щось зцілював і так далі, і тому подібне. Зараз знову влада оголошує, що вірогідно буде третя хвиля пандемії, і ситуація знову повертається на круги своя. Чи ви б доповнили цей свій вислів, чи залишилися при сталій думці?
По-перше, коли говоримо про той вислів, котрий я сказав, потрібно пригадати, що ми тоді перебували на такому рівні інформації, що в Італії люди помирали, що була дуже трагічна ситуація. Ми ще насправді не знали цього досвіду, що можемо вилікуватися і що є спосіб вилікування. Тобто для нас більше ця інформація була не скільки відома, скільки ще була закрита. І саме в той момент, так, я сказав, що Ісус Христос би сидів вдома, якби була така небезпека, той рівень небезпеки, який ми тоді, тобто, якого ми були свідомі. Натомість ще сьогодні, я думаю, що трошки ситуація змінилася, і ми знаємо вже більше, ніж знали тоді. Ми знаємо, що є можливість вилікуватися, якщо вчасно, хоча історія за цей рік показує, скільки людей померло. Чи потрібно бути обережним, чи потрібно обмежуватися, чи потрібно пильнуватися, чи сьогодні є небезпека знову заразитися, і чи можна померти. Є така небезпека, і вона досить реальна. Звичайно, в нашому регіоні ще аж не так критично, але те, що ми чуємо сьогодні, є на Закарпатті чи на Буковині, де смертність знову підросла. Ну, потрібно брати це до уваги. Натомість я би закликав до більшого такого виваженого підходу, особливо ті, котрі захворіли, щоб не затягували, щоб не займалися самолікуванням, щоб зразу зверталися, надавали відповідну допомогу, допомагали організму вилікуватись. Ну і також пильнуватися, щоб не заразити інших. Чи Ісус Христос би сьогодні сидів вдома? Ну, я би не сказав вже так категорично, що всі закриваємося вдома. Зовсім би на іншу вже ставив сторону акцент, беручи до уваги все, що ми вже сьогодні знаємо, який маємо досвід, що просто потрібно бути дуже обережним, не бути таким і відважним, що мені нічого не буде, що я не заражуся, і бути відповідальним. І достосовуватися до тих вимог, які ставить влада, держава для того, щоб запобігти зараженню самого себе і смерті, але і також, щоб не наразити інших. Тобто я би закликав до більшої відповідальності і серйозності. Натомість я би заохочував, щоб менше звучали такі слова героїв, які говорять, що їм віра допоможе, що їм все, ну, в них сильна віра. Це дуже добре, коли хтось має сильну віру, але також потрібно свою віру показувати в любові і повазі до ближніх. Тому більше заохочую до такої обережності і мудрості.
Угу. Ваше Преосвященство, низка єпископів перехворіла на коронавірус. Не минула ця чаша і вас, більше того, і ваших рідних. Що це за час був для вас особисто? Що ви зрозуміли про коронавірус після переживання, власне, цього недугу?
Ну, у мене була легка форма, пропав лише нюх і смак. Звичайно, була втома перший тиждень, тобто я майже весь час спав. Але коли з'явилися ці симптоми, то я зразу зголосився до лікаря, він мені виписав відповідні таблетки. Я розпочав лікування, самоізоляція. І дякувати Богу, через два тижні я вийшов вже все нормально, ну, відповідно, нормально. Що з'явилося після, це дуже швидке втомлення, тобто батарейка якби зразу швидко сідає. І також те, що мені оповідали, також це сталося, тобто тривожність ночі, тобто поганий сон. І також відчув ті органи, які раніше якось більше про себе давали знати, але в останній час їх не чув, то вони також про себе дали знати. Але знову, користуючись вказівкою лікаря, я пив ліки ще місяць після того, як я перехворів на розрідження крові і проти тромбозу. Ну і також багато води. Тобто і на сьогоднішній день я можу сказати, що я не відчуваю якихось наслідків.
Ну, слава Богу. Знаєте, ми з вами про це говорили, але тоді ще такого особливого предмету на цю тему не виникало. Мова йде про вакцинацію, так? І ми тоді говорили, що ось колись має бути вакцина, і деякі християни, в тому числі католики, бачать в цьому проблему ймовірності чипування. Так? Зараз вже на ринок України є індійська вакцина, і скоро під'їдуть ще ряд вакцин, там і американська, і ізраїльська, і китайська, от має бути Сіновак. І зараз кажуть, що коли будуть там вакцини більш якісні, то, можливо, ми подумаємо. Але ось ці вакцини, які зараз є, вони менш якісні, тому ми будемо не вакциновуватися ними. Вже, знаєте, мова не йде навіть про чипізацію. Ця хвиля, здається, пішла на нівець. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій на чолі з головуючим зараз, ми знаємо, там по черзі йде головування, зараз є головуючим глава ОГКЦ Святослав Шевчук, надіслала лист, що просимо владу залишити за людьми вибір, чи вакциновуватися, чи не вакциновуватися. Ну, поки що, здається, влада такий паритет залишає. Але ходять такі чутки, і вони мають певне підґрунтя під собою, так, що, можливо, через пару місяців неможливо буде виїхати за кордон, якщо в тебе не буде не те, що справки про ПЛР-тест, що ти не є хворим, а реально справки, що ти не є вакцинованим. Ось. Тобто, кажуть, що це, скоріше за все, все ж таки трапиться. І якщо таке буде, ваше Преосвященство, наскільки такі вимоги з точки зору моральності і християнського віровчення є, ну, скажімо, правильними?
Важко коментувати те, чого немає. І це не буде мудро, якщо я буду коментувати якісь дії чи якісь правила, які не існують. Якби, то це, знаєте, якби. І тут можна собі фантазувати. Завжди потрібно брати до уваги те, що є. Факти. Які є факти. І про факти ми можемо тоді розмовляти. Натомість, коли йдуть якісь слухи, то питання потрібно задавати, а хто розповсюджує ці такі слухи, яка їх мета, що вони
породжують. Туристичні агентства і паломницькі агентства.
Так, тобто розповсюджують цю інформацію?
Так.
Туристичні агентства?
Так.
Ну, то тоді питання до них, якщо вони мають таку інформацію, то тоді вони хай коментують, тому що я не чув, точніше, я чув, що про такі чутки, але що є такі вже встановлені порядки, що як не буде вакцинації, тобто якщо людина не буде вакцинована, то тоді вона не вийде. Я чув інше, що де має записано, що має бути вакцинована, чи була вакцинована, чи вже перехворіла, чи має ПЛР-тест. Я чув про таких три вимоги. Але остаточно немає ще якоїсь затвердженого. Тому краще почекати і не спішити з такими висновками. І я би застерігав, не стільки застерігав, тільки звертав увагу на те, що щоб не піддатися тим, хто сіє паніку. Тому що паніка – це один із методів маніпуляції людьми. Нагнати страх, нагнати паніку – і тоді використовувати цю енергію в якихось цілях або для того, щоб відвертати увагу від чогось іншого. Чи вакцинуватися, чи не вакцинуватися, це залежить вже від кожної людини, від її стану здоров'я. До лікаря потрібно звернутися, він повинен сказати, чи можна вам вакцинуватися, чи не можна. Тобто там є багато різних вимог, і вже є також Міністерство охорони здоров'я, також вже там озвучили, які застережень, кому можна, кому не можна. Тому кожна людина сама собі має вирішити і має прийняти рішення. І не може бути так, що хтось бере за когось відповідальність або хтось кидає відповідальність на когось. Я пам'ятаю, там відповів, що кожен бере сам відповідальність.
Так.
То прокоментували, що ні гарячий, ні холодний. Тобто не хоче сказати так чи ні.
Угу.
Звичайно, я не можу сказати ані так, ані ні. Чому? Тому що кожна людина бере за себе відповідальність. Якщо я, як єпископ, зараз кажу, да, вакцинуйтесь, а в когось, наприклад, противопоказання якісь там є, тобто не можна вакцинуватися, заборонено. І людина вакцинується і помре. І родина скаже, слухайте, ми відмовляли цю людину від вакцинації, але вона сказала, ні, єпископ сказав, що треба вакцинуватися. От вона вакцинувалася і померла. То хто тоді бере відповідальність? Чи може єпископ чи священик говорити, вакцинуйся чи не вакцинуйся? Бог тобі дав розум, дав тобі вільну волю. Вивчай, розізнавай, питайся, радься, між собою розмовляйте. Враховуйте свої особливі якісь там хвороби і так далі, і приймайте рішення. Тобто людина має бути вільною. А зрілість проявляється в тому, що я за себе беру відповідальність. В цьому проявляється зрілість. За себе я беру відповідальність, а не перекладаю цю відповідальність на когось.
Щодо питання відповідальності, от, наприклад, абсолютно не маючи якогось упередження до людей, які живуть в селі і не мають доступу, так би мовити, до широкого кола інформації, от також ходять чутки і в колах інтелектуалів, що в деякі вакцини входять певні людські матеріали, чи то ембріони, чи ще якісь антитіла від абортованих дітей. Ну, багато чого говорять, це більш фахово сказали б спеціалісти. І ось, наприклад, якась бабуся в селі це почує, що у вакцині є ембріони дітей. А ми знаємо з науки біоетики, що ну, неморально брати собі ліки, якщо там подібні є матеріали людські, так, живої тканини. І як вона, бідна, розбереться? Так, вона скаже, ну, якщо воно там є, то я не буду. Я взагалі не буду вакцину брати на себе, тому що там говорили, можливо, навіть і священники, є ось ці от людські матеріали. Але це взагалі не факт. Це схоже все ж таки на чутки. Як дати собі тут раду? Дійсно, тому що розібратися, розібрати на елементи ці вакцини, з яких матеріалів вони походять, ну, це треба мати конкретну інтелектуальну сильну базу і розбиратися. Що тут може зарадити і чим може зарадити проста людина?
Ну, ця тема, вона досить широко обговорювалася ще десь місяць тому, чи може навіть і більше, на початку січня.
Угу.
І Папа Римський, тобто Ватикан, так може скажемо, да, конгрегація, конкретно дала відповідь на ці запитання, залишаючи право сумління людини самі приймати рішення, чи приймати, чи не приймати. Але чітко і ясно відповіла на це запитання. Тепер, щоб так насправді вивчити, то не вистачить мати лише добру таку наукову базу, тобто знання, щоб дослідити ці вакцини, але потрібно мати ще доступ до них. Тобто доступ до технології, скажімо іншими словами, доступ до рецепту. А в мене таке постає питання, а хто з виробників дасть доступ до технології, до рецепту? Хто з них дасть? Адже це все одно, що дати рецепт до якогось такого способу там випекти, наприклад, для жінок, дати спосіб, як випекти якийсь там пляток чи якийсь пиріг. Mm-hmm. Так? Тобто має свій секрет, як там, що робити. Натомість, коли тут стосується питання величезних коштів, не 100 тисяч доларів умовно, тільки мільйони доларів, а може й більше, чи якась організація дасть доступ і зробить публічним. Я щось маю великий сумнів. Тому дуже добре вивчати джерела, хто це говорить, звідки ця інформація. Якщо навіть і священик говорить, ну хіба що він є компетентний, тобто є спеціалістом в цій ділянці, ну то тоді має показати якийсь наукову, ну чи якось науково має доказати. Тобто питання, хто говорить, бо опиратися на чутки, ну це не є мудро. Сьогодні сказали так, завтра сказали так, а там, де чутки, то там дуже багато брехні. Тому церква чітко і ясно відповіла, що можна, можете користати. Хто має сумнів і не хоче йти проти свого сумління, тобто не довіряє до кінця, будь ласка, не приймай, але будь обережний, щоб не заразитися і не заразити інших. Кожен приймає рішення сам за себе.
Але дивіться, тут така цікава ситуація виходить. З одного боку, ну, церква дає людині вільну волю в цьому питанні, абсолютно правильно і коректно його ставлячи, тобто маєш сумнів, не прищеплюйся. Але з іншого боку, патріарх Варфоломій, папа Франциск в прямому ефірі прищеплюється. Тобто якось ти, дивлячись на духовних провідників і лідерів, думаєш, ну, якщо вони, то, ну, якби і для мене заклик. Так? Тому ось тут якби і вибір без вибора виходить.
Ну, є вибір, тому що папа не наказав, не дав наказ, тобто не зробив указ, тобто заповідь, ви маєте це зробити. Він заохотив. Якби люди так наслідували все, що робить папа, то було б дуже добре. Але, на жаль, лише якісь вибіркові речі беруться до уваги, і їм надається мандат як вказівка. Це не так. Папа показав приклад, так він це зробив, але це не означає, що я маю це робити. Я повинен врахувати особливості, і папа дає можливість, щоб врахувати всі особливості кожної людини і кожної ситуації.
А ви будете прищеплюватися ближчим часом, чи ви будете от споглядати ситуацію, як вона буде розвиватися далі?
Я поки що споглядаю і прийму рішення, але я не буду нікому говорити про моє рішення. Це моє приватне, і це моя приватна справа, це не є. Ну, я не вважаю, що це про це повинні знати, чи я прищепився, чи не прищепився.
Добре. Ваше Преосвященство, 13 березня, по суті, ще на цьому тижні, буде річниця з дня обрання папи Франциска на престол, так, оскільки ми його згадали, доцільно цю тему розвинути. Це сталося в 2013 року. Передували досить такі, не скажу скандальні події, але такі резонансні, коли папа Бенедикт XVI зрікся престолу, так, і потім було вже обрано папу Франциска, так, Хорхе Берголі, кардинала Примаса в Буенос-Айресі на папу. І зараз, от, коли гряде 8-ма річниця його пантифікату, ми зустрічаємо в джерелах масової інформації дуже багато критику в сторону папи. І ця критика, вона стосується, вона іде не тільки від лівацьких, знаєте, засобів масової інформації, таких, наприклад, як BBC, то там все зрозуміло, там і так далі, тому подібне. А багато священників і навіть ієрархів підкреслюють, що, ну, якось папа своїми висловами трошечки підриває авторитет церкви. Це буквально цитати, це не мої. Це стосується і гомосексуалістів, і щодо тих людей, які хочуть укладати там союзи одностатеві, і що стосується його відношення до людей, які не мають можливості розвестися, але хочуть жити ще в одному шлюбі, вже мається мова щодо традиційних уже сімей. Тобто багато-багато критики в його сторону. Ну і знову ж таки, як розібратися, да, тому що ми знаємо, ну, ще донедавна це було щось взагалі, ну, з ряду виходяче, так, щоб почути з уст там того чи іншого ієрарха чи священника там критику папи. Одразу там всі за голову схватилися. Зараз це дуже часте явище. Я думаю, що ви читаєте періодику, ви це бачите. Як ви на це реагуєте? І що це за часи такі цікаві настали, де критикувати можна абсолютно будь-кого, будь-за що, не дивлячись на авторитет цієї особи?
Я би назвав, що це є прояви такої великої гордині, демонічної гордині багатьох людей. Не можна обмежувати там тільки до світських, чи там священиків, чи єпископів. Там. Не суть в цьому, хто. Суть в тому, що піднімається ця хвиля обмови папи і базується на таких припущеннях, далі зманіпульованих якихось слів, тобто на брехні. Просто чиста брехня. І було, наприклад, з тим фільмом,
Франческо,
який був змонтований, скільки піднялося критики, скільки приписали ці змонтовані слова папи, а потім вийшло, що це все брехня. І в мене просте питання, а хто з таких крикунів хоча б публічно вибачився і сказав, я був неправ, я щось не зустрів? Скільки кричало, що це приватна думка папи? А хто з тих, хто говорив, що це приватна думка папи, став і сказав, вибачте, я помилявся? Є кому насмітити, є кому, вибачте за слово, нагадити, а от кому прибирати немає. І це виглядає так, як, знаєте, після відпусту коло парафії. Люди одні приходять молитися, приходять в паломництва, беруть участь на службі Божій, уважно слухають проповідь, ставлять таїнства сповіді, моляться, приймають святе причастя. А інша група людей приїхала просто потургувати. І найбільше хаосу коло храму, ну з досвіду трошки знаю, залишають торгаші, ящики, бумаги і так далі, і так далі. Потім після них потрібно прибирати. І ось є таке явище також в церкві, і не тільки в церкві, але ну, і поза церквою. Є люди, які в церкві шукають Бога і користаються тих засобів, котрі зміцнюють мої відносини з Богом, а є торгаші. Вони зазвичай дуже галасливі, дуже крикливі і дуже правильні. І тому, коли католики, які ну, моляться за папу, і ну, є такі, котрі вважають, що не потрібно за нього молитися, але якщо ми молимося за папу, і він є нам даний як наступник апостола Петра, і ми за нього несемо відповідальність, і він очікує нашої підтримки і молитовної, то ми повинні принаймні по відношенню до нього, принаймні, послуговуватися Євангелією. Якщо брат согрішив проти тебе, йди йому скажи в чотири ока. Якщо не послухає, то тоді поклич свідків. Якщо не послухає і свідків, то тоді скажи церкві. Я щось не зустрів такого, щоб хтось ну, з тих, хто так кричить, прямо папові написав лист з запитанням, чи дійсно ви так навчаєте, чи ви так думаєте, і отримав від папи відповідь. Натомість робити докір папове, не знаючи до кінця всіх обставин, це є просто не стільки немудро, а просто це є дуже гордовито. Зверніть увагу, скільки є в сім'ях, між сусідами, непорозумінь. Щось не так сказав, хтось по-іншому подумав. Навіть в сім'ї. Скільки буває так, щоб посваряться, каже, слухай, ти мені так сказав, та я не мав на увазі, я просто так, ну, а ти таким тоном. Коли ми близько одне коло одного не можемо вияснити не раз багатьох речей, таких елементарних, то звідки ми можемо знати, що відбулося десь там далеко, і ми почули лише якийсь фрагмент, а тим більше зманіпульований. Тому сьогодні потрібно бути трошки віруючим, хоча б трошки, і обережним, і не спішити в висновках, тому що оця маніпуляція, яка постає внаслідок якихось чуток, хтось там щось вроді сказав, а я це тільки передав, по чому купив, по тому продав, вона тільки руйнує авторитет, а це є метою, щоб зруйнувати авторитет, і розсіяти. Говорить, в дарі пастиря розбіжаться вівці. Християнин справжній, якщо почує, що десь робиться якась несправедливість, він в першу чергу, якщо це велика справа, він оголосить для себе піст, молитву і мовчання. Натомість, хто гордовитий, то він добре поїсть, нап'ється пива, вибачте за такі слова, да? Включи камеру, чи там війде в Фейсбук і дуже буде розносити то, що йому видається, чи їм видається. Це є чисто диявольська справа. Я би заохочував християн подальше від такого смороду. Тому що там 100% Бога немає. Знаєте, колись я чув такий приклад, що люди діляться на бджоли і мухи. Ви знаєте, яка різниця між бджолою і мухою?
Так,
бджола
так.
На величезній купі, не буду уточнювати, що знайде квітку і сяде на квітку. А муха на великій поляні квітів знайде купу і сяде на купу. І тільки проблема в чому? Що квітка не так далеко пахне, як та купа. І муха думає, що всім потрібно обов'язково понюхати то, що вона вважає за важливіше. Питання, я є апостолом кого і чого? Чуток? Розносити якісь, навіть якщо хтось согрішив, то я повинен це розносити? Якщо так, то потрібно розпочинати від себе. Публічно розказую, які в тебе гріхи є. В чому я не вірний в церкві? Адже ми є всі церква. Церква – це не папа римський. Церква – це не єпископи. Церква – це не священники. Церква – це ми. Ми – християни, всі, хто охрещений. І коли я грішу, це також падає тінню на церкву. Скільки є обмови, скільки є розлучень. Скільки є абортів, скільки є пристарілих людей, які залишені дуже побожними, скажімо, в кавичках, в самотності. Скільки є осуди, скільки є безвідповідальності. Тобто тут можна перераховувати і перераховувати. Це є наші гріхи. Тобто ми, як люди, церкви, ми на собі несемо цей тягар. Диявол розкручує всю цю ситуацію, щоб засіяти в людських серцях сум'яття, засіяти в людських серцях якісь сумніви, якийсь неспокій, щоб вже людина не знала, то вже ніде тої правди немає. Ні в державі, ні в світі, ні в церкві. Де та правда? А ну їх всіх махнуло рукою, та я буду собі як хочу. Чи це не є метою сатани? А той, хто говорить про папу, тобто свої коментарі чи інтерпретацію, його якихось висловлювань. Чи береш відповідальність за те, що ти сієш в людських серцях? Чи ти береш відповідальність за те, що ти, говорячи це, погасиш той гнотик, який тліє? І ця людина може і так стоїть на порозі вже, на єлі тримається в вірі. А через твоє слово, яке ти, може, говориш, чи яке ви говорите дуже в такій впевненості, воно вб'є, загасить. Ісус говориться в Святому Письмі, що Він не згасить кнота, який тліє, і тростина, яка надламана, не доламає. Тому відповідальність за церкву, вона полягає також в тому, що я беру відповідальність за тих, кого своїм висловлюванням, до кінця необґрунтованим, я можу зламати, затушити і віддалити. Тому любов, вона проявляється у відповідальності. Не означає, що мовчати і одобрювати гріх. Ні, є визначені способи. Але просто так вільно і так пафосно, і тільки проговорити про якісь ці, це щось вже є ненормальне, і я би називав це диявольським.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, у нас залишається буквально 15 хвилин до завершення нашого інтерв'ю з ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Павлом Гончаруком. Це час і на ваші запитання. Телефонуйте, будь ласка, будь-які запитання, які будуть озвучені, ми пустимо в ефір. Просимо лише їх ємко, коротко і по суті формулювати. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Телефонуйте, очікуємо на ваші запитання дуже і дуже. Ваше Преосвященство, на наступному тижні у Львові-Брюховичах відбудеться конференція римо-католицьких єпископів. Зрозуміло, що ми не будемо зараз обговорювати, які там теми будуть, але от мене цікавить ваша персональна думка, які зараз для церкви з огляду пережитого року минулого, 2020-го, стали нагальними для вирішення для церкви, які треба вирішувати, і причому в такому, як кажуть, пожарному ритмі?
Ну, це в першу чергу як зробити доступним більше для людей участь у службі Божій. Угу. Також є проблема міграції. Багато людей виїжджає, також є проблема бідності, тобто люди стають щораз біднішими, багато людей немає чим за світло заплатити, за газ заплатити, тобто насправді дуже багато людей голодує, тобто наша ситуація в країні стає дуже важкою, і тому також не знаю, шукати якихось шляхів, чи якось достукатися і чим можна допомогти як і державі, також і людям, щоб ми разом, що можемо зробити. І також є проблема війни, є потреба місіонерів, є потреба проповідування Божого Слова. Тобто дуже багато таких потреб для реалізації нашої місії, як церкви, яка проповідує Слово, але також і котра є вразлива на страждання і біль людей. Тому дуже багато є різних тем.
Угу. І дуже важливих тем. Ви знаєте, скажу так, досить значну, мені здається, частину українського суспільства сколихнули слова такого ієрарха, як патріарх Кирил з Російської Православної Церкви, який сказав, що ледь не смертним гріхом є, живучи, думати про те, як зробити життя собі кращим, так, щоб були якісь матеріальні забезпечення для того, щоб забезпечити і себе, і свою родину, і так далі, і тому подібне. Багато, знову ж таки, там насмішок почало лунати, що теж ми чуємо від кого ці слова, що знаємо там і про яхти, і про інше, але не в тому питання, а питання в тому, наскільки ми, живучи тут в цьому світі, так, українці, так, які в більшості своїй вони не є багатими, зрозуміло, що є і серед прихожан, і вірників люди, які більш матеріально обезпеченими. Але от дійсно пріоритетність, так, ваше Преосвященство, досить тонка крига, по якій ми ходимо. Я пам'ятаю дуже класну нашу програму, яка також обговорювалась, де ви в 7 пунктах нам розказували, яким чином має формуватися подружжя. Так? І в цих 7 пунктах заключили, яка пріоритетність має в цьому подружжі майбутньому бути. Там багато людей слухало ту програму і дуже дякувало. Я вам лише зараз передаю цю подяку. Але якщо по пунктах от щось продублювати, яка пріоритетність у цьому зароблянні в українських реаліях має бути у християн?
Обов'язок утримати свою сім'ю, тобто, щоб було де жити, щоб була крівля на даху, щоб було в що одягнутися, щоб було що з'їсти. Це є обов'язок. Це не є якась така примха. Це є обов'язок і чоловік, батько і мама, які беруть відповідальність за свою сім'ю, вони повинні це забезпечити, і вони повинні шукати шляхів, щоб забезпечити свою сім'ю. Є вже бажання, тобто, чи телефон купляти за 5 тисяч гривень, чи за 10 тисяч, тобто те, що вже на показ, це вже воно, тобто, ходить по межі гріха і, тобто, зловживання. Натомість задовольнити потребу – це є обов'язок. І кожна сім'я повинна думати і дивитися, що вони можуть зробити, щоб заспокоїти ці потреби. Якщо не будуть задовільнені ці потреби, то людина не зможе далі розвиватися, далі служити. Це є якби такий натуральне право людини.
Угу. Погоджуюся з вами, і є телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо нашого шановного слухача. Я вас вітаю. Слава Ісусу Христу. Ви в прямому
Алло?
Ефірі. Так, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу
слава. Слава навіки Богу.
Дуже вдячна отцю Павлу, нашому єпископу дорогому. Це дзвонить до вас з Кам'янця-Подільського, де Павло, наш дорогий Гончарук, починав село Жовтневе. І дуже село Дерев'яне, село Вифотнівці, ми під'їжджали з ним до костьола всього. Дуже-дуже вдячна за ці всі катехези і за цю всю науку, які, премудрі слова, які для нас доносите. І хочу запитати таке запитання до Павла Гончарукова, епископа. Коли ми були у Львові, коли приїжджав Ян Павел ІІ, і коли псалми співали, там співав диякон, чи це він був, чи це не він був, бо дуже всі ми тут діти, всі, я кажу, дуже, Ян Павел ІІ привіз з собою, дуже гарно співає цю. А мені діти сидять ззаді в рядку, угу. І кажуть, мама, це наш Павло з Жовтневої цього. Ми очі
витрішили. Питання зрозуміло, будь ласка.
Зрозумів, так, це я був. В Львові, коли відправлялася служба Божа, в латинському обряді, я співав Іванові, так.
О, ну, Владико, розкажіть трошки в подробицях, як це сталося. Я, бачите, не знав такого факту про вашу біографію, ваші біографії.
Так, це було, тоді були діякони в Ворзельській семінарії, угу. І в Городоцькій. І було домовлено, що діякони з Ворзельської семінарії співають Євангелію в Києві, а з нашої семінарії співають у Львові. Ну, а тоді якраз я був діаконом. І так Бог покерував, що якраз випало мені.
Які були емоції? Чи дуже переживали, чи підкошувалися коліна? Чи
дуже переживав, тому що, в принципі, там такий нюанс був.
Угу.
Тому що мені прислали ноти, дуже складна мелодія, і перед виходом вже до вівтаря, мені, тобто, щоб йти співати, мені підійшли і сказали, що хор не має нотів тих, то почнуть по одному, а ти почнеш по другому потім. Тобто вступ «Господь з вами», читання з Євангелія від Йоанна, потрібно було заспівати одною мелодією, а потім вже перейти на ту другу. І коли я заспівав нормальною мелодією, коли я окаджував, в той момент чекай, ну яка ж там мелодія? Ну і потім пішла повністю імпровізація. Я просто заспівав своєю мелодією, так як я вважав за потрібне.
Для цього треба була сміливість неабияка. А вам вдалося потім з Іоанном Павлом ІІ якось поспілкуватися в час його приїзду?
Ні, він мене поблагословив. Це для мене дуже найбільш те, що було таке, те, що я пережив. Це коли я підійшов і попросив його, Ойче Святе, я прошу, поблагословіть мене. Тобто, Отче Святий, поблагословіть мене. І він тоді поблагословив. Нехай Господь буде в твоєму серці, на твоїх устах, щоб гідно звіщав Святе Євангеліє. Це по-польськи сказав. і мене поблагословив. Для мене це був такий дуже особливий, особистий також інтимний момент.
Дякуємо нашій слухачці. Я лише нагадаю, що в цьому році Радіо Марія в тому числі готує низку програм про 20-ту річницю приїзду Іоанна Павла ІІ, тому це запитання є не тільки цікавим, але і дуже важливим. Ну що ж, ще одне питання від слухача або слухачки. Я вас вітаю, говоріть, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Слава навіки Богу.
Я Олександр Житомира дзвоню.
Так.
Я по якому каналі, я не знаю, унизу йде по всіх каналах лента. І я прочитав, що вперше Папа Римський призначив жінку між єпіскопів. Що це воно, я не міг, не можу прямо розібрати. Чи це чутки, чи це що, я не можу поняти.
Дякую за запитання. Я так зрозумів, ваше Преосвященство, можливо, я помиляюсь, але зараз в засобах масової інформації все частіше говорять про так зване служіння дияконіс. Ось це можливо, так?
Ні, немає. Ніяк папа нікого не призначив бути єпископом з жінок. І цього не може бути, і не може бути свячень. Також папа Іоанн Павло ІІ, потім Бенедикт XVI, чітко ясно про це висловилися, і навчання церкви залишається незмінним. Це все чутки. Можуть призначати до різних таких служінь, як там секретар, секретарка, чи там допомагати, але єпископом чи священником, тим більше, що папою, ну, жінка, не то, що не може бути, просто в жінки інше покликання. І Ісус Христос покликав чоловіків, щоб вони були апостолами і священниками, і це є таке особливе служіння, і воно вимагає саме чоловічого характеру, чоловічої природи. А жінка має важливе також інше завдання і багато інших завдань. Але в служінні церкви служать також і чоловіки, і жінки. Є органістки жінки, є міністранти жінки, читають, співають. Тобто дуже багато є служіння в церкві, де виконують жінки. Але це нічого не означає, що жінки будуть священниками чи єпископами.
Ну, але служіння дияконіс розглядається, так?
Там, ну, дияконіса, діакон – це вже свячення. Абсолютно. Я такого чогось не зустрів. Може, ще до мене не дійшло, але...
Ні. Там просто... Я пам'ятаю інформацію ще двохлітньої давнини, і папу періодично запитують. І він, я пам'ятаю, давав завдання дослідити цей феномен, який там сягає в перші роки християнства, щодо служіння жінок, так? І про цю норму. Тобто... Думаю, що поки ніхто декретів не давав на дияконіс.
Якщо папа дослідить, чи там дослідять і дадуть якусь вже інформацію, то я думаю, що ми будемо вже про це всі знати.
Абсолютно. Ваше Преосвященство, дуже дякую вам за таке щире і відверте інтерв'ю. І на завершення його я би просто дав вам відкритий мікрофон, звернутися до наших людей в час переживання Великого посту. Будь ласка.
Ну, користуючись нагодою, я би заохотив вас, дорогі брати і сестри, до того, щоб переживати цей час, більше присвячувати роздумів над стражданнями Ісуса Христа, задаючи питання, навіщо Він це зробив, чому Він це робить, більше концентрувати свою увагу на тому, як я йду за Господом, чи я є вірний, присвячувати час посту, молитві, милостині, щоб не було поруч нас тих, хто досвідчує нашу байдужість, виражаємо свою просто любов до них. І заохочую і прошу вас, уникайте всіх пліток, уникайте того, що засіює у ваших серцях якусь непевність, якесь сум'яття, якийсь страх. Уникайте, бо це є справа диявольська. Церква складається з двох частин. Вона є свята і грішна. Свята вона є завжди, тому що нею є Христос, а грішна, тому що ми є люди. І якщо навіть хтось падає, то не закидаємо камінням і не беймо своїми язиками, тільки навпаки оточити молитвою, підтримкою, заохоченням, напоумленням. Але так, як говорить Ісус Христос, переживаємо цей час посту, щоб ми могли гарно пережити цей час і святкування Воскресіння Ісуса Христа, на яке чекаємо не тільки, щоб святкувати, але також і досвідчити в повній.
Ну і традиційно на завершення просимо вас уділити благословення для всіх нас.
Нехай це благословення зійде на вас усіх слухачів, радіослухачів, але також і на всіх вас, працівників Радіо Марія, всіх добродіїв, всіх тих, хто підтримує цю добру справу. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас і береже всемогутній Бог, Отець і Син і Дух Святий.
Амінь. З нами був ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії владика Павло Гончарук, ведучий Іваницький Сергій. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. З Богом.